Rauhallisuutta kaikille. Terveisiä Porista. Nyt hymyilyttää eilisen jälkeen. Ennen eilistä ei hymyilyttänyt. Oli aika totinen viikko. Eli viittaan tässä jääkiekko-otteluun, jos joku ei hiffannut tai ymmärtänyt, käsittänyt. Meillä tuo menestys on ollut vähän heikonlaista pidemmän aikaa, niin pitää kaikki riemun rajaukset ottaa huomioon. Joskus joku piste jostakin saadaan, niin hieno juttu. Mä oon vähän utelias. Haluaisin tietää, että mistä päin täällä on väkeä, mistä kaikista eri maista, kaupungeista. Olin käymässä Brasiliassa, tuli viikko sitten, oli semmoisessa 1000 hengen seurakunnassa, eli se oli aika liikuttavaa. Ne heti tempasivat sinne 2 ensimmäiseen penkkiriviin ja sitten sanoi, että tervetuloa Suomesta. Se oli hieno kuulla. Niin nyt mä tiedän, tässä on veljemme Firmino. Terve, on ihana nähdä sua. Hän on Brasiliasta. Hän on muuttanut Raumalle, Porista. Hän pelaa jalkapalloa. Hän on Rio de Janeirosta sieltä vaimonsa kanssa, äänin kanssa. Niin pitäkää häntä hyvänä. Hän kävi tuolla Porissa siellä seurakunnassamme ja meillä on ikävä häntä ja hänen perhettään. Hän kuuli, että täällä on kokonsa. Hän sanoi, että ensimmäinen kerta, kun hän on täällä teidän seurakunnassa. Ja sitten, mistäs muualta täällä on väkeä, kun täällä on tulkattaviakin? Mistä kaikista voisiko saada kuulla? Romaniasta. Romania, yes. Ja sitten oli Porista, Brasiliasta. Mikä? Intiasta. Halleluja. Meille tulee tänään Samma Loun Intiasta puhumaan Porin lähetysseurakuntaa. Kello 17. Menemme innokkaana häntä kuulemaan. Samma Loun. Sitten. Bulgaria. Yes. Carlos Nazar, kova nostaja, bulgarialainen hän seuraa. Onko mitä vielä? Onko Sri Lankaa tai Ceylon tai meilläkin joka sunnuntai kokoukset tulkataan Lontoon kielelle eli englanniksi. Yli 10 eri maasta on kuulun tuolla Porin lähetysseurakuntaan, niin on huomattu tämmöinen, että tuota lähetyskenttä on tullut kotisohvalle asti. Älkää jännittäkö niin hirveästi kuin muakin jännittää, kun kaikki on rentoja kuin rautakanget. Tämä on kiva tulkata englanniksi, anteeksi. Mutta olen siis nuurkari Marko Porista. 58 vuotta lähestyy, 60 huolto, öljyhuolto, autotermiä käyttääkseni. Tulin 18-vuotiaana uskoon. Vähän ajokorttia ajelin silloin ja tuli taivaallinen kortti, lyötiin kouraa ja oli ihan tavallinen nuori mies, että minä uskoin, että Jumala ja Jeesus on ja rukoilin. Ja perjantaina, kun nuori väki meni siellä Porissa, oli sellainen paikka kuin Ränni. Ränni tarkoitti, että kierrettiin korttelia ympäri ja huudeltiin ihmisille ja katsottiin, kun siellä oli satoja, ehkä tuhansiakin nuoria meni perjantai-iltaisia. Lauantaisia. Minäkin joskus perjantai-iltana 1:30 aikaan sieltä jotakin onnea oli hakemassa ja aina vähän tyhjin käsin tuli kotiin. Sitten olet 1 aikoihin yöllä kotona ja mietit, että tässäkö tämä oli ajo nelostielle, mitä monopoli vai miten se laulu, että tässäkö tämä elämä oli, että tätäkö tämä elämä on, että nyt tulee taas maanantai ja viikko pyörähtää käyntiin ja jotkut otti hilpeänä kaljaa ja aamulla oltiin kalpeena hiljaa. Ja että tässäkö tämä koko elämä nyt on nuorena miehenä, mietin sitä. Ja sitten tuli ihana mummon antama lahja. Ja mikä lahja? 9-vuotiaana hän antoi minulle Uuden testamentin ja psalmit. Mutta 9-vuotiaana se ei tuntunut ihanalta syntymäpäivälahjalta. Nykytermillä käyttääkseni PlayStation tai Xbox olisi ehkä ollut kova sana. Mutta mummo antoi paremman lahjan. Hän antoi Uuden testamentin ja psalmit. Ja muistan, kun tulin illalla, joskus perjantai-illallakin sieltä reissultani kotiin ja sydän oli tyhjä. Otin Uutta testamenttia, taikka Gideoneitten sitä, kun koulussa vanhaa hyvää aikaa jaettiin Uusi testamentti. Sielläkin oli jotakin, että lue tätä siinä ja siinä tilanteessa. Siellä oli ohjeita. Ja minä otin tuon kirjan ja sen kirjan sanoma alkoi puhutella. Minä tunsin, tässä on voimaa!
Aamen.
Tässä on ei tyhjyyttä, vaan tässä on elämä. Ja se veti puoleensa. Ja sitä ei voinut maailman riemut sammuttaa. Ja se alkoi puhuttelemaan. Ja sitten mummo oli antanut myös sellaisen hollantilaisen naisen. Voi että, kun olisi ollut joku Hollannista tänään. Corriete Boom-niminen nainen, joka oli Natsi-Saksan keskitysleireille viety. Hän oli sen takia sinne viety, että hänen kodissaan asui muistaakseni 17 juutalaista. Miltä Mertsi tuntuu, että teille tuli 17 henkeä asumaan? Te vielä pitäisi asua sillä salassa, ettei näkyisi paljon. Olisi aika kuule juttu. Kuinkahan moni meistä ottaisi valmiiksi 17 ihmistä, kun ei edes 7 ota. 17 ihmistä. Ja ne syökin muuten ruokaa. Missä pussista se annettiin ne rahaa ja ruokitte? Corriete Boomin perhe, hänen isä ja äiti, he otti juutalaisia piilotti, koska tiesi heidät tapetaan, jos he käräyttää. Mutta joku kateellinen, joku naapuristossa tai jossakin muussa meni sanomaan, että tuolla on juutalaisia tuolla talossa. Ja Natsi-Saksa tuli ja veivät keskitysleirille, eikä vieneet vain juutalaisia, vaan myös Corriete Boomin perheen. Hänetkin ja hänen siskonsa ja kaikki muu. Ja syy oli se, että he piilotti juutalaisia. Siksi heidät vietiin. No tuolla leirillä ollessaan ihmeellisen kerrot lyhyesti sanottuna, niin jonkun pilkkuvirheen takia Corriete Boomia ei ikinä tapettu. Hän säilyi elävänä ja pääsi vielä tuolta leiriltä pois. Ja hän sanoi Jumalalle, että hän oli uskos koko se ajan ja senkin, kun hänen siskonsa tapettiin siellä leirillä ja kaikkea muuta, mitä ne tekivät hänen siskolle. Silti hän piti uskon Jumalaan, hän säilytti. Koska siinä oli sellainen voima, ettei kuolema eikä kärsimykset voineet pidättää, vaan se kantoi. Itse asiassa se kantoi niin paljon, että siitä sodasta menee noin 40 vuotta, niin joku nuurkarin Marko Porissa lukee sen saman keskitysleirillä olleen naisen kirjaa. Ja ne upseerit, ne natsiupseerit ja herrat, jotka luulivat, että he ovat vallassa ja voimassa, heidän valtansa ja voimansa loppui lyhyen. Mutta tämä pienen naisen sanat ja elämä ja henki jäivät vaikuttamaan. Ja kun minä luin sen Corriete Boomin, kun hän kirjoitti näin ja anteeksi antamuksesta ja kaikesta, se kolahti. Sitten tuli vielä uskovainen, johdatettiin minun elämäni ympärille, joka kysyi, tuletko hengelliseen kokoukseen? No minä tiesin, minähän menen sinne. Minua siunaa se uskovainen, se nuori ihminen, että hän ei pitänyt uskoaan salassa, vaan hän pyysi tilaisuuteen. Lännessä on semmoinen juttu, että se on lännen laki, että kuolleet ei puhu. Eiks niin? Kuolleet ei puhu, mutta elävät puhuu. Jos menee hautausmaalle, niin on aika hiljasta. Jos jotain ääniä rupeaa kuulumaan, niin sitten ehkä joudumme käymään sairaalan kautta, jos rupeaa sanomia kuulumaan siellä. Mutta elävät ihmiset puhuu. Mitä mä sillä yritän viestittää? sitä, että jos sinä ja minä olemme eläviä kristittyjä, mitä meidän on tehtävä? Julistettava, puhuttava. Ei se sitä tarkoita, että huudan hallelujaa Rauman torilla. Voisi olla parempi, että on sinäkin joskus hiljaa. Ei se sitä tarkoita, että uskovien tarvitsee tehdä jotain ihme voimisteluliikkeitä ja saada huomioon marssia ja pitää älämölöä ja heilutella lippuja. Ei. Mä uskon, että voimakkaampi sanoma, että oo ihan tavallinen. Oo ihan tavallinen oma itsesi. Jos sä oot puhelias, niin anna palaa vaan, kiitos Jumalalle. Jos sä oot hiljainen, niin kiitos Herralle, ettei ole kaikki niin kuin Mertsi ja minä, että ei saa niin kuin vaiennettua meitä. Että joku sentään kuunteleekin. Saat olla oma persoonasi, mutta sun pitää nähdä, että jos joku tarvitsee kuulla evankeliumia, niin sinä olet se, joka on paras puhuja. En minä tiennyt Reinhard Bonkesta tai Pili Rahamista, eikä vehnäjauhoista, eikä graamjauhoista, eikä Niilo Ylimainioista tai Vainioista. Ehkä se nime joskus olin kuullut. Mutta se paras kristitty oli se, joka eli lähellä mun arkea ja pyysi kirkkoon ja kokouksiin. Ja siellä minä sanan ääressä tulin uskoon. Roomalaiskirjeessä sanotaan näin. Siellä, itse asiassa tämä on se, mikä mun on ollut mielessä sanoa. Roomalaiskirjeen sitten täällä 10. luku jakeesta 9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. En tiedä, kaikuuko tämä tai voi laittaa vaikka vähän hiljempaa, niin mä huudan sitten kovemmin. Miten ihminen pelastuu? Onko se, että hän menee kasteelle pienenä ja suurena tai vanhana? Onko se, että pitää kuulua johonkin määrättyyn kirkkoon, luterilaiseen tai helluntalaiseen tai vapaakirkolliseen tai ortodokseen? Tai pitääkö olla katolilainen? No sanooko Raamattu sillä tavalla? Ei sanonut. Se sanoo näin, että sydämen uskolla ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja siinä on valtava voima. Kun ihminen on tullut uskoon, niin hänen kannattaa siitä jollekin kertoa. Muistan, minä olen lukioikäinen silloin, kun tuli uskoon, niin ensimmäinen ihminen, kelle taisin, tai ensimmäisiä, tajusin koulussa, että vau, mä olen löytänyt tämmöisen valtavaa rauhaa ja lähteä ja ilon, että tästähän tarvii muillekin kertoa, että ei saa olla itse kerran. Mutta se vähän jännitti se kertominen, niin muista, kun ensimmäisen kerran koulun pihamaalla lukiossa potkin kiveen näin ja sanoi Mahe Jussille, Jussi, mä oon vissiin tullut uskoon. En mä osannut mitään muuta sanoa kuin mä oon vissiin. Probably I gave my life to Jesus. Että ehkä annoin elämäni Jeesukselle. Ja se oli siinä. Menee joku 30 vuotta aikaa. Olen Kankaanpää helluntaissa puhumaan. Kerron tämän saman asian, kun mulla on nämä samat jutut. Ei kannata kuunnella, kun kerran niin tietää kaikki. Kerroin siitä. Niin eräs sisar tulee kokousten jälkeen sanomaan, että tiedätkö, se, kelle sinä puhuit, oli minun veljeni. Hän on pienestä asti ollut helluntailaisten lasten leireillä ja kokouksissa. Sinä todistit minun veljelleni, joka ei uskossa. Tänä päivänä hän on poliisi tuolla Etelä-Suomessa. Siihen aikoihin oli. Et enpäs tiennyt sitä, että hän oli hengellisten asioiden parissa jo ollutkin. Mutta oli ihana hänelle kertoa ja taas hänelle tuli Jeesus lähelle, hänen elämänsä lähelle. Ja se on sinun ja minun tehtävä, kun olemme uskoon tulleet. Ja tänä aamuna minua puhutteli voimakkaasti tämä roomalaiskirje. Me luimme äsken, millä tavalla tullaan uskoon. Sydämen usko ja suun tunnustus. Ja sitten mua kiinnosti hirveästi, että mitä siellä sitten siellä Rooman seurakunnassa tehtiin sen jälkeen, kun oli tultu uskoon. Tultiinko Rooman sitten seurakunnan kirkkoon sitten istumaan? Ja istuttiin hartaana hiljaa. vakavan näköisenä, ettei vaan kukaan ajattele, että minä olen liian rento ja vapaa. Istuttiin tiukkana ja sitten päästiin kotiin, että nyt on sekin Jumalan palvelus suoritettu, että kärsivällisesti kuuntelin niiden höpinöitä ja puheita ja lauluja. Sitäkö on se hengellinen elämä? Ei ollut. No millä sä sen perustelet? No katsotaan kirjoituksia. Avataan roomalaiskirjeen viimeinen luku. Monesko luku se on? Se on 16. Se on 16 luku. Ja mitä tuo 16 luku on aika lailla täynnä? Se on täynnä terveisiä. Greetings! Terveisiä sinne, tänne ja tonne. Suuri Paavali kirjoitti nämä kirjeen Rooman kirjeelle, Rooman seurakunnalle, niin eihän vaan käsitellyt niitä seurakuntaa niin, vaan hän tutustui ihmisiin. Ja se oli jotakin suurta ja se oli jotakin valtavaa. Kyllä mua liikutti tuo Bertsin puhe tuossa teitäkin. Mä melkein itkin sen takia, että se itki. Kerran lasten leirillä oli telttakokouksia ja joku itki valtavasti, kun pyhä henki kosketti. Ja sitten yksi toinenkin poika alkoi valtavasti itkeä siinä. Sitten siltä kysyttiin sillä, että no minkä takia sä itket? No kun tuo toinen tuossa itkee, mä itken sitä samaa itkua. Se sanoi niin. No, meidän tunteemme voi tietenkin liikkua kanssa, mutta tietenkin pyhä henkikin voi meitä laittaa ja koskettaa meitä itkeä. Paavali tuli tosi lähelle näitä ihmisiä, jotka oli tulleet siellä uskoon. Ja mitä he tekivät uskoon tulon jälkeen? Roomalaiskirje 16 ja 3. Eräs pariskunnasta sanotaan, tervehdys Priskillalle, Akulalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi, ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat, ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissaan. Mitä Priskilla ja Akulas ovat tehneet uskoon tulon jälkeen? Istuko he ja ootte, että kukas valtava puhuja nyt tulee? Ja millaisia lauluja nyt lauletaan? Ja mitäs ihmeellistä nyt minulle kerrottaisiin? Tiedättekö mitä se on? Se on hengellistä kasvamattomuutta. Pieni lapsi on ainakin, että mitä mulle nyt annetaan? Mitä saa? Mutta kun se kasvaa, niin se rupeaa lähteä toiseen suuntaan. Mitä minä voin antaa? Eikö totta? Me olimme Brasiliassa, tuo mun perhe ja sitten oli meidän Niklaksen 19-vuotias tyttökaveri ja sitten oli minun siskoni ja siskon mies, että meitä oli 8 henkeä tuolla Sao Paulon lähellä mentiin. Ja se oli aika koskettava matka sillä tavalla, että ei, mun sisko ei ole uskossa eikä hänen miehensä kyllä kunnioittaa kovasti näitä asioita ja eikä vaimon sukukunnasta ole montaakaan uskossa siellä. Mutta tiedättekö mikä kosketti? Olimme ensimmäistä päivää ja minun siskon mies yritti pankista nostaa jotakin, niin pankkikortti ei toiminut siellä. Niin minun vaimoni siskon tyttären mies, ettei kauhean läheltä, vaimon siskon tyttären mies, Lala nimeltään, tulee siihen ja sanoo, jos ei sinun pankkikortti luo käy, ota tästä minun luottokortti ja käytä sitä. Minun siskon miehelläni kaitsulla silmät pyöri kuin markan kolikot pajatsossa vähän aikaa. Eli se, että hän oli niin ihmeessä, että mitä? Tuntematon ihminen tarjoaa minulle luottokorttia ja sanoo, asioin näillä. Se oli todella koskettava. Etin mukki hiljaiseksi. No eihän tietenkään ottanut sitä korttia, mutta mä sanoin, kaitsu, tuo mies tarkoitti sitä sydämestään. Että se olisi oikeasti antanut sun käyttää. Eikä se ollut rikas, mutta se mitä siellä oli, se olisi voinut käyttää. Se oli aika koskettava. Ja me nähtiin tuo 3 viikon aikana, oltiin Atlantin rannalla uimassa, 30-asteinen vesi oli, eikä ollut haita, ja papukaijat hyppi siellä, ja oli mangoa ja limeä, syötiin suoraan puusta, että se oli ihmeellinen matka, ja ihmeelliset aallot ynnä muut. Mutta oli aika liikuttavaa kuulla, kun me pohdimme tuota matkaa ja eräs mun uskovelikin oli kysynyt mun 19-vuotiaalta pojalta ja sen tyttäreltä, että mikä oli hienointa siellä maassa. Niin sanoi, että oli se hieno nähdä aurinkoja ja kaikki ne ja ne meret ja näin, mutta kaikista hienointa oli tutustua niihin ihmisiin ja nähdä sitä tavallista arkea. Ja tiedätkö sinä kristitty, miten tämä liittyy tähän päivään ja Raumaan ja sinuun ja minuun? Niin ydinjuttu on se, Jumala on kiinnostunut ihmisistä. Paavali oli kiinnostunut ihmisistä. Eikä vain hänen omasta lähipiiristä, vaan niin kuin nähtiin tuossa kirjeessä, kuinka monelle ihmiselle hän lähettää henkilökohtaisia terveisiä. Jos haluat elää rikasta elämää, niin se ei ole kyse mani, niin kuin Appa lauloi. Ei, vaan siinä on kyse siitä, että mitä enempi sä huomioit, olet toisten tuskissa mukana, niin ei kerkeä niin paljon sitä omaa tuskaa käsittelee. Mertsi jako toisen tuskaa, niin se pyöri sun päässä ja sun mielessä. Olen huomannut, että ne ihmiset ovat onnellisempia ja samoin ne kristityt, jotka ei pyöri vain oman ongelman ympärillä koko ajan. Mä oon huomannut, oppinut vasta pikkuhiljaa, ei siinä ole mennyt kuin 40 vuotta. Että kun yksi ongelma loppuu, niin toinen ongelma on nurkan takana. Ja ajatellut, että pitäisi vaan tästä yhdestä asiasta päästä eroon, niin sit mä olisin onnellinen. Ei se sillain mene. Parempi, että tämä on se päivä. Mä oon muuttanut rukousta sillä tavalla, että aamuisin mennään koiran kanssa lenkille. Mä oon tämmönen ADHD-tyyppi, että en mä pysty hiljentyä missään huoneessa. Ei pysty keskittyä. Pitää lähteä kävelee. Ja kiitos Herralle. Jeesus näytti, että hän meni ulos vuorelle rukoilleen. Niin on vaikea nukkua, tiedätkö, kun kävelee. Varsinkin 12 asteen pakkasen, vaikea nukkua. Mutta on helppo rukoilla, kun kävelee on liikkeellä. Siinä siunailee. Ja kuule, ihana siunata, että Herra, kiitos niistä ihmisistä, jotka tänään mä saan kohdata. En mä tiedä, mikä tämä kohtaa, mutta mä siunaan jo uskon kautta. Ja tiedä, monta kertaa tullut, nyt voi tulla vaikeitakin ihmisiä, mutta mä siunaan niitä silti. Niin se lähtö siihen päivään on ihan erilainen. Se tulee niin kuin erimoinen se päivä. Ja sä kristitty, kun sä lähdet ajattelemaan muita ihmisiä evankelioimalla tai ihan auttamisella, niin sä saa kokea rikasta elämää. Ja tässäkin, jos mietitään se Priskillä ja Akulas, kun oli tullut uskoon, niin heidän kodissaan kokoontui seurakunta. Tämä veli, Koskelin soittaja, liikutteli kovesti kyllä menoa. Olisi se melko haastavaa, että jos teidän kodissa kokoontuisi joka viikko seurakunta. Filippiino tietää Sandra, jos minäkin sanoisin Sandralle, että minun puolisolle, että no niin Sandra, että ei tule kuin 40 henkeä taas tämän viikon perjantaina. Niin naiset ottaa kauhean ressi siellä, kun imuroidaan ja ilme on kireä kuule ja menee ahtaa kaupasta vielä sitä ja onko verhot vaihdettu ja onko siisti, kehtaako tänne kotiin ketään tulla. Mä kiitän siitä, että tämä pariskunta ei miettinyt, miltä heidän koti näyttää, vaan mietti, he halusivat elää lähellä ihmisiä. Tervetuloa meille. Miten sun ja mun koti? Onko kotini niin kuin linnani, ettei sieltä mihinkään poiskaan pääse, eikä sinne ketään saa tulla? Vaan onko se semmoinen, että se kynnys on matala? Että ihminen voi sinne tulla. Ihan oikeasti, ei vaan sen takia, että sun on se pakko tehdä, se pakkokahvitus. Vaan että saisit oikeasti, sulla olisi aikaa toiselle ihmiselle kokoon. Muistan, kun olin tullut uskoon ja oli Kokkolassa, oli semmoinen baptistiseurakunnassa raamattukurssi. Siellä oli Närhen Timot ja kaiken näköisiä ukkoakkaa siellä julisteli. Mutta aika voimakkaan vaikutuksen teki semmoinen putkimiehen perhe, jossa olimme 2 viikkoa majoituksessa. Minä Vetteniemen Petri. Oltiin siellä 2 viikkoa majoituksessa. Niin se oli joku duunari oli se rouva ja ne puhu puoliksi ruotsia ja puoliksi suomea, kun siellä seudulla oltiin. Ja tavallinen vanha omakotitalo, siellä saatiin asua ja syödä, niin yksi perjantai-ilta, kun tultiin sitten kokouksista kotiin, niin mä kattelin, että mikäs täällä on, kun verhot roikku puolitangossa näin. Ja oli niin kuin pahimman luokan bileet, kertakäyttöastioita oli siellä ja täällä ja matot oli rullalla. Sitten minä kuulin, että heillä oli ollut kotikokous. Ja siellä oli ollut hirmu määrä väkeä, niin tottahan ne aina jälkeensä jättää. Ei ollut kaikki astiat kohdallaan. Niin kuin perfektionistilla tulee siitä hyvä olo ja mieli, kun kaikki kipot ja kapot on kohdilla. Mutta elämässä meillä ei ole kipot ja kapot kohdilla. On sairauksia, on murheita, on monta asiaa, mitä me ei saada järjestykseen, vaikka me haluttaisiin. Eletäänkö silloin stressissä ja siinä, että sun jopa kroppakin reagoi siihen, närästykset, kaikki säryt ynnä muut. Vai otetaanko semmoinen asia, että Herra, mä koita silti elää tämän, näiden asioiden, en pyri irti, vaan niiden keskellä. Haluan osoittaa rakkautta ja saada kokea rakkautta. Tuokin perhe alistui siihen, heidän kotinsa pistettiin sekaisin, mutta ehkä he hengellisesti sai taivaallista järjestystä. Eli yritän tuoda sitä viestiä, mikä aamulla mua puhutteli, oli se, että kun tullaan uskoon, niin sen jälkeen ollaan aktiivisia. Ja käydään asioita lävitse rohkeasti, niin kuin tämä 16 luku on tavallaan. Esimerkiksi 7. jae sanoi, että tervehdys Androniukselle, Junialle, heimolaisille ja vankeustoverille, joilla on suuri arvo apostolien joukossa, jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa. Hyvänä aikana ne oli vankilassa sen tähden, että ne uskoi Jeesukseen. Sitten siellä seuraavalla sivulla lukee jakeessa 10 esimerkiksi tervehdys apelleille, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Uskoon tulon jälkeen oli koetuksia, oli vaiheita, mitä valitaan. Sääkin on tullut uskoon. Tämä on siitä ihanaa, että tämä ei ole niin kuin, jos tämä olisi ihmisten tie, niin tässä vaan luvattaisiin 10 hyvää. Tuu uskoon, niin sulla ei tule mitään sairauksia ja paljon tulee rahaa ja uudet eukot ja ukot ja kaikki menee kuule kivasti ja kerran sanot Jumalalle jotakin ja heti tulee se sulle. Se on valheellista evankeliumia. Mua puhutteli tuossa auton matkalla tänne, että kun tuli se Raamatun paikka, että osta totuutta, älä myy. Sitten mä rupesin miettimään, mitä? Siis jos haluaa totuutta, niin joutuu maksamaan. Sä joudut ostamaan. Et totuus ei ole koskaan halpa arvoinen.
Niin kuin mitään arvoinen. Vaan totuus on aina se,
elämässä. Mutta tiedätkö mitä? Totuuden arvo ei laske. Se nousee aina. Uskovaistakin voidaan nauraa. Mäkin olen ollut monissa tilanteissa sitten jälkeenpäin ihmetellyt, että sit kun tulee tiukat tilanteet työtovereille tai sun tuttaville, jotka muuten ehkä nauraa, että se on semmoinen hassu uskovainen se ja uskoo Jeesukseen. Mutta sitten kun tulee syöpää, tulee semmoisia tilanteita, että se poika tai tytär onkin huumeiden orja. Ei siinä auta, vaikka olisi 500 000 talot ja systeemit. Tai tulee se soitto, että siskolla tai veljellä on syöpä tai joku tämmöinen. Niin tiedättekö mitä, kehe otetaan silloin yhteyttä niihin maailman tunnetuihin ja julkkikseen? Ei. Silloin otetaan uskoviin yhteyttä. Tälläkin viikolla rukouskokouksessa yksi toi rukousaiheessa, että hänen Jumalalta, siis uskosta osanton työkaveri sanoi, kun te meitte tänään rukoilemaan, niin rukoilkaa Suomen puolesta. Se oli sanonut näin. Eikä ole sitten uskossa. Ne tiesi, että eletään sellaisia hetkiä, aikoja. Nämä oikeasti nämä salit voi täällä täyttyä. Mutta mä en usko, että nämä täyttyy ihan sillä lailla helposti, että tarviiko ihmisille tulla semmoinen, joka niitä ajaa Kristuksen ja Jumalan luo rukouksiin. Onko se sitten? Mutta ollaan silloinkin valmiit vastaanottamaan ja valmiit kertomaan heille, että ehkä ei kun me rukoillaan, niin ei ehkä nälänhätä lopu, eikä sodat lopu.
mutta ehkä niiden keskellä voi ilmestyä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä. Ja sä voit olla sitä jakamassa. Miltä semmoinen evankeliumi ja totuus kuulostaisi? Tässäkin sanottiin, tämä oli koetuksen kestänyt tämä Apelles. Ja sitten mua siunasi se tällä tavalla, että jakees 12kin, että tervehdys Tryfainalle, Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Kun oltiin tullut uskoon, ei tyydytty vain istumaan kirkossa, vaan kysyttiin, mitä minä voisin tehdä? Tarvitaanko pyhäkouluapulaisia? Onko seurakunnassa joku siivousryhmä? Mä muistan, Porissa tuli nuoria miehiä uskoa ja tyttöjä, 5-17-vuotiaita. Ja sitten oli vähän niin kuin intoa piukassa, niin kuin sitä, mitä voisi tehdä. Mä että asuttiin rukoushuoneen yhteydessä silloin vaimon kanssa. Mä että no, tätä kirkkoa tarvitsisi kerran vuodessa siivota. Haluatteko tulla siivousryhmään? Juu, me halutaan tulla. Ja nosti omi rahoitulle 15-17-vuotiaat, nosti kaikkia vessan raikasta ja tyttöryt suihkautteli sitä ja tytöt ja pojat tuli siivoilemaan, niin ne kuule innolla päästi menolle. Ne sai tehdä jotakin. Ja sitten niistä tuntui hyvälle, kun seurakunta näytti ja tuoksui hyvälle. Niille tuli hyvä mieli. Vanhoille tuli hyvä mieli, kun ne näki, että nuoret tuli. Kaikki oli hyvä mieli.
Valtava aamu.
Ymmärrätte sen pointin. Mä en osaa tätä sanoa, mutta se on mun viesti, mikä eli täällä sisuksissa, että uskoon tulon jälkeen, niin saadaan alkaa tekemään jotakin, ja siitä vai tulla valtavia asioita, kiitos Jumalalle. Päätän puheeni käytännön esimerkki. Meillä on tuolla Porissa yksi semmoinen Marika-niminen sisar. Hän on varmaan tullut uskoon noin 5-6-vuotiaana, alta 10-vuotiaana. Koskaan elämässään hän ei ole polttanut tupakkaa. Koskaan elämässään hän ei ole ollut juovuksissa, eikä että hänen isänsä ja äitinsä ovat uskovia ole. Hän on semmoisessa kodissa kasvanut. Tämä nainen, hän on jo liki 50-vuotias nainen, tämä nainen sai sydämelleen tässä pari vuotta sitten, vaikka hänelläkin on omia haasteita ja tilanteita, niin hän sai sydämelle muutaman muun kanssa, hän ei ollut ainut, vaan hänen sydämensä syttyi muiden mukana, että aletaan Porissa kutsumaan, tehdään ruokaa ja pyydetään mielenterveysihmisiä, narkomaaneja, alkoholisteja ja niitä, jotka asuu kadulla. Porissakin on nimittäin ihmisiä, jotka viettävät yönsä kadulla, ei ole kotia. Niin pyydetään niitä seurakuntaan ja tehdään niille ruoka. Mun oli pakko kertoa se näin, että hänelle ei ollut siis sitä inhimillistä kontekstia, kun hän ei ole itse elänyt sillä, eikä hänen isänsä eikä äitinsä. Mutta hän koki sydämessä, että hän haluaa tehdä jotakin. Ja me vanhemmistona ei tietenkään voitu vastustaa ajatusta. Ja siitä lähti semmoinen 6-7 hengen pumppuryhmä. Joka keskiviikko he tekevät sydämellä ruuan. Ja se ei ole ylijäämä ruoka. Vaan se mennään kaupasta ostamaan tuoretta ruokaa. Ja se tehdään sydämellä ja rakkaudella. Ja ne meni kutsumaan niitä. Ja rupesi tulemaan 30, 40, 50 joka keskiviikko sinne. Yhden kerran yksi suuttu niin paljon tälle Marikalle, että se löi sitä turpaa. Mutta ei lopettanut. Ei lopettanut, vaan ovat jatkaneet sitä. Mitä on sunnuntaisin käy uskosta osattomia sieltä kokouksissa. Muutama ihminen on tullut uskoon, on käynyt kasteella. Ne on tosi hienoja juttuja. Mutta se oli niin liikuttava. Meidän yksi evankelista tuli tuolta ulkomailta Suomeen ja meni ensimmäisen kerran katsomaan sitä keskiviikkoiltaa. Tiedätkö, mitä se evankelista teki? Hän istui mykistyneenä siellä näin ja itki. Kun hän näki Jumala. Ja muuten silloin aina on Jumalakin liikkeellä, kun Israelin kansa lähti valloittamaan.
Ei se vaan kelannut elämässä sitä samaa ympyrää, että pipo vaan näkyy, kun tuli liisuva kuoppa. Vaan
uskallettiin mennä eteenpäin. Niin ihmeellistä ollut. Ja sitten miten he on jaksanut tehdä sitä työtä. 150 euroa maksaa joka keskiviikko. Jokainen voi laskea sen 4 kertaa, mitä maksaa kuukaudessa. Mutta ei sekään ihmeellistä, vaan se, että siellä jouduttiin laittamaan keittiöihin muovi, istuinten päälle muovit, koska osalla oli haisevat, kun oli niin mennyt kaikki. Mutta tiedättekö, mikä ihmeellistä? Nämä veljet ja siskot, niin ne ruokailee heidän kanssaan.
Näin vieressä. Ja heidän evankeliin on tämmöistä, että moi! Mitä kuuluu? Miten sä maksat? Ja sitten ne ihmiset alkaa uskoutua, että on sitä ja tätä pikkuhiljaa. He näkee, että tämä ei ole keino niin kuin jotakin heidän teidän pakot. Tämä on taivas. Tämmöinen hyvyys koskettaa meitä. Ja se on tuonut koko seurakuntaa ja uuden tapsin. Et miten meidän pitää suhtautua näihin ihmisiin. Ja
sitten kun ne tulee uskoa, mitä sen jälkeen, niin yksi ja toi ei ole voinut olla ollut pakko mennä auttaa sinne, tänne ja tonne. Puhelimet soi. Niillä on varmaan vaikka kuinka paljon soi nämä, jotka siinä työssä oikein liikkeellä on. Niin kuinka se siunaa? Tiedättekö, Jumalan henki toimii edelleenkin. Ja etsii uomat. Ja se, joka siihen suostuu, niin se saa elää rikasta elämää. Ja se ei ole itsekästä, vaan sitten siihen saa lähteä muutenkin mukaan. Että jos täällä joku saa jonkun sydämelle, niin menette rohkeasti mukaan ja toteutatte sitä. Älkää nyt suuttuko, jos mä yllytin näin. Mutta se on niin kuin se nainen. Lopetan siihen, kun se tuli Jeesuksen aikana. Se nainen sinne kokoukseen ja meni sinne eteen, niin joku sanoi, että hänen ei olisi ollut lupa tulla sieltä miesten keskeltä vielä sinne eteen. Silti se nainen uskalsi, koska hän halusi koskettaa Jeesusta. Ja joku sanoi, että mitä sitten, että jos sitä olisi kierretty tai hakattu tai vaikka kivitetty. Joku sanoi näin, että se nainen olisi ajatellut, että minä ainakin kuolin matkalla Jeesuksen tykö. Ja joskus seurakunta on vaimo, se on puoliso. Ja seurakunnan täytyy päästä koskettaa, ei ainoastaan sanoja, vaan täytyy päästä koskettaa voimaa. Ja roomalaiskirje sanoo 1.16, evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Kun seurakunta pyrkii koskettaa aina Kristusta voimalähteeseen, niin rohkaisen, että vaikka seurakunta menisi rämpien, se on epätäydellinen ja meillä on omat virheet.
Se seurakunta, joka uskaltaa hiipiä kohti Kristusta,
vaikka häpeänkin alaisena, Jumala voi tehdä valtavia tekoja. Ja sinä, vaikka olemme kaukana täydellisestä, kun me haluamme koskettaa Jeesusta ja voimaa, ei mikään voi estää. Hän kosketti Jeesuksen ja tunsi, että heti voimaa lähti. Minä uskovana, mun tarvii saada Jeesuksen kosketus 40 vuoden jälkeen, joka päivä. Koska ei minussa ole voimaa, mutta voimaa hänessä. Eräs huumeiden käyttäjä oli tullut uskoon, Tyynjällä Asko, kun sitä kertoi. Sillä oli hiukset vielä tähän asti, sellainen mies oli tullut uskoon. Sitä pyydettiin, tuu nyt kertoa, mitä sun elämässä on tapahtunut. Se meni sinne pöntön taakse, siis pulpetin taakse näin. Heitti tukkaa vähän näin ja sanoi, voimaa on, eikä mitään muuta. Ja istui sinne penkkiin. Hän tunsi, forsaa oli. Jumalan voima tullut tänne sydämeen. Ja yhdellä sanalla kuvasi sen. Evankeliumi on voima. No nyt se tuli sieltä, aamen. Nyt minäkin uskallan lopettaa. Aamen, käydään rukoukseen ja kiitokseen. Herra, me kiitetään tästä sunnuntai-aamupäivästä. Ja kiitämme siitä, Herra, että sinä olet sama, muuttumaton. Sinä olet väkevä Jumala. ihan kaikkinen isä. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Kun tässä olemme rukouksessa, tahdon kysyä, onko täällä joku, joka et ole vielä uskossa Jeesukseen ja haluat tunnustaa uskosi. Uskot, että Jeesus on kuollut ja haluat ja noussut ylös ja haluat tunnustaa uskosi, niin anna kädelläsi merkkiä, haluamme rukoilla sinun kanssasi, jos täällä on yksikin sellainen ihminen, joka haluat tulla tehdä uskonratkaisu tänään, niin nosta kätesi kohti Jumalan taivasta. Niin minäkin silloin nuorukaisena erään kerran tein, niin saamme muistaa sinua rukouksi, jos on yksikin tällainen ystävä, joka haluaisit lähteä Jeesusta seuraamaan. Ja ehkä voit olla siellä ruudun takana. Sinua juuri Jeesus rakastaa ja sinäkin voit nostaa kätesi, koska et sitä minulle nostavaa Herralle siellä, missä sinä olet. Ja sanot, tule Jeesus minun sydämeeni, anna kaikki minun syntini anteeksi. Ja niin tapahtuu, koska se on ihana pyyntö Jumalalle. Hän sitä on halunnutkin, että saisi sinut kohdata. Ja me muut, onko muita uskon aiheita tai rukousaiheita, niin uskon kautta me kätten kohotuksilla vielä tässä ajan säästämisessä. Siellä Herra näkee sinun kätesi, sinun siellä oikealla, siellä vasemmalla keskellä, siinä vasemmalla edessä. Kiitos Jumalalle, kiitos Herralle näistä kätten kohotuksista. Haluamme siunata nämä ihmiset, jotka kätensä nostivat. Herra, uskon kautta siunaamme näitä ystäviä, jotka kätensä kohottivat. Herra, sinä tiedät, mitä sinne kätkeytyy. Jumala, anna voimasi koskettaa. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, että otit vastaan heidän esirukousaiheen. Ja kiitos, että sinä ilmestyt ja olet jo ilmestynytkin. Halleluja. Ja vahvista työsi ja tekosi. Halleluja. Uskon kautta Jeesuksen nimeen olkaa siunatut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.